Hamid Olimjon, 1909-1944 yillar. O'zbek she'riyatining yorqin vakillaridan biri Hamid Olimjon bor yo'g'i 34 yil umr ko'rgan bo'lsa-da, o'zidan keyin boy adabiy meros qoldirgan. Uning asarlari jami 14 jildni tashkil qilishi ham uning qanchalik sermahsul ijodkor bo'lganini ko'rsatadi. Hamid Olimjon qobiliyatli rahbar va olim ham edi. U 30 yoshga yetar-yetmas O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini boshqardi. 33 yoshida akademik unvonini oldi. Hamid Olimjon 1909 yil 12 dekabrda Jizzax shahrida tug'ildi. Jizzax ham yurtimizning Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm vohalari singari ko'plab xalq baxshilarining vatani hisoblanadi. Bu yerdagi xalq sayillari, to'ylar, turli yig'inlar hozir ham baxshilar ishtirokisiz o'tmaydi. O'tgan asrning boshlarida odamlarning uyida radio, televizor, tugul oddiygina elektr chirog'i bo'lmagan zamonlarda kishilar sham va qora chiroq yorug'ida kun kechirardilar. Ayniqsa uzoq qish kechalari xalq kitoblari, turli dostonlar o'qilar, bir uy bolalar ham bu ma'rifat nuridan bahramand bo'lib o'sardilar. Hamid Olimjonning onasi Komila aya juda ko'p doston va ertaklarini yod bilardi. Ularni eshitgan yosh Abdulhamidning xayolida qadimgi asarlar qahramonlari xuddi qayta jonlanardi. Dostonlarning shirali tili, bir-biridan qiziq voqealari uning butun xayolini egallab olardi. Hamid Olimjon bu zavqli tunlarni bir umr yodda saqlab qoldi va o'zi yozgan dostonlaridan biri Oygul bilan Baxtiyorda bu sehrli tunlarni shunday esga oldi. Bolalik kunlarimda, uyqusiz tunlarimda ko'p ertak eshitgandim, so'ylab berardi bobom. Esimda o'sha damlar, o'zi uchar gilamlar, Tohir Zuhra, Yoril Tosh, oyni uyaltirgan qosh. Buvimning har qissasi, har bir qilgan hissasi fikrimni tortar edi, havasim ortar edi. Hamid Olimjondagi tug'ma iste'dodning ko'z ochishida, uning keyinchalik mashhur shoir bo'lib yetishuvida mana shu ezgu havas albatta katta rol o'ynagan. Hamid Olimjon Jizzaxdagi Narimonov nomli boshlang'ich maktabni tugallab, o'sha davrda 1932 yilga qadar O'zbekistonning poytaxti bo'lgan Samarqand shahriga bordi. U yerda avval pedagogika bilim yurtida 1923-1926 yillar, keyin pedagogika akademiyasida 1926-31 yillarda tahsil oldi. Ko'plab ijodkor yoshlar to'plangan bu o'quv dargohlarida Abdulhamid yozgan she'rlar do'stlari tomonidan qizg'in kutib olinardi. Ilk mashqlaridanoq ko'pchilikni o'ziga qaratgan talaba shoirning dastlabki she'rlari Samarqandda chop etiladigan Zarafshon gazetasida 1926 yildan chiqa boshlagan. Uning Ko'klam nomli birinchi she'rlar to'plami 1929 yilda o'z o'quvchilarini topdi. Shu tariqa o'zbek adabiyoti yana bir umidli ijodkor dunyoga keldi. Hamid Olimjon ham zamonaviy, ham tarixiy mavzularda samarali ijod qilardi. Uning Muqanna nomli tarixiy jinoyat deb nomlangan zamonaviy mavzudagi she'riy dramalari bor. Hozirgi kunda xalqimizning sevimli qo'shiqlarga aylangan g'azallari, ko'plab tarjima asarlari mashhur. Ayniqsa ona yurti O'zbekiston tabiati, uning zahmatkash xalqi mehnatini sharaflab yozgan she'rlari o'zining samimiyligi, ohangdorligi, o'quvchining eng nozik tuyg'ularini qo'zg'ata olishi bilan zamonlar sinovidan o'tib kelmoqda. Hamid Olimjon onasidan eshitgan ertak va dostonlar hamda xalq tarixini o'rganish jarayonida orttirgan bilimlarini umumlashtirib, 1937 yilda Oygul bilan Baxtiyor nomli mashhur dostonini yaratdi. Oygul bilan Baxtiyor ertak doston. Doston hikoyamiz boshida aytganimizdek, shoirning bolalik davri esdaliklari bilan boshlanadi. Uzun tunlar jim yotib onasidan tinglagan ertaklarini eslar ekan, shoir ularning kuchini o'zida sezganini aytadi. Aziz bolalar, shu o'rinda bir muhim masalaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Dunyoda kattalardan ertagu doston eshitmagan bola bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Lekin nima uchun barcha bolalar katta bo'lishga shoir yoki yozuvchi bo'lmaydi? Nima uchun minglab tengdoshlari orasidan faqat Hamid Olimjongina mashhur ijodkor bo'lib yetishdi? Gap shundaki, dunyodagi barcha insonlarda qandaydir iste'dod, qobiliyat yashiringan bo'ladi. Kimdir yerni yaxshi ko'rsa, boshqa bolani osmondagi yulduzlar qiziqtiradi. Bir bola eshitgan qo'shig'ini darro yod olib borayotgan yo'lida xirgoyi qilib yursa, yana bir bola o'yinchoq kubiklardan chiroyli imoratlarni yasab zerikmaydi. Hamma gap o'sha qobiliyatni tinimsiz rivojlantirib borishdadir. Buning uchun esa har bir odam birinchi navbatda o'zi harakat qilmog'i, qiziqqan narsasini oxiriga qadar bilib olmaguncha tinib tinchimasligi kerak. Agar shunday qilinmasa, qobiliyat so'nishi yoki o'smay qolishi mumkin. Demak, yosh Abdulhamidda tug'ma shoirlik iste'dodi bo'lgan, u o'zidagi iste'dodga jiddiy qarab, uni doimiy rivojlantirishdan charchamagan ekanda. Onasining ertaklari, maktab va o'quv yurtlarida mutolaa qilgan kitoblari esa bu iste'dodning yanada charxlanib, o'tkirlashib borishiga zamin yaratgan. Shuning uchun, garchi shoir Oygul bilan Baxtiyor ertagini onasidan eshitganini aytsa-da, bugun siz o'qiyotgan ertak dostonning chuqur mazmuni, go'zal satrlari uni badiiy qayta ishlashga ishlagan shoir mahoratining mevasi ekanini unutmasligimiz kerak. Endi yana dostonning o'ziga qaytamiz. Juda qadim zamonda Jambil degan yurtda nihoyatda og'ir ahvolga tushgan xalq o'zini qul qilgan xon zulmiga qarshi bosh ko'taradi. Bunday qo'zg'onlar dunyo xalqlari tarixida ham bizning yurtimiz o'tmishida ham ko'p marotaba bo'lgan. Agar siz 2000-yilda chop etilgan Bolalar ensiklopediyasi kitobining 469-chi sahifasini ochsangiz, unda miloddan avval 329-328 yillarda qadimgi Sogdiyonadan Makedon bosqinchilariga qarshi ko'tarilgan xalq qo'zg'alonining rahbari Jasur bobomiz Tipitamen to'g'risidagi ma'lumotga duch kelasiz. Demak, ozodlikka, hur va erkin yashashga bo'lgan intilish bizning xalqimiz ruhini hech qachon tark etgan emas. Jambildagi qo'zg'alonga esa keksa qul Darxon va uning mardona qizi Oygul boshchilik qilardi. Kuchlar teng bo'lmagani tufayli qo'zg'alonchilar mag'lubiyatga uchrab, Darxon qizining ko'z o'ngida zolim xon tomonidan qatl etiladi. Saroyda xizmat qiladigan xondan juda ko'p jabr va jafo ko'rgan Tarlon ismli keksa qul zindonda yotgan Oygulni qutqarishga jazm etadi. Qizni sandiqqa solib daryoga oqizib yuboradi. Sandiqqa Oygul uchun yetadigan non ham solib qo'ygan edi. Bolalar, bundan oldingi darslarda siz ertaklarning sehrli olamiga sayohat uyushtirgan edingiz. Hamid Olimjon ham onasi aytib bergan ertaklar ichida Tohir va Zuhrani eslaydi. Yodingizda bo'lsa, o'sha ertakda ham bosh qahramonlardan biri Tohir Amudaryoda sandiqda oqib ketadi. Bundan ko'rinadiki, ertaklar orasida o'xshash manzaralar tez-tez uchrab turar ekan. Daryoda uzoq oqqan sandiq nihoyat Jarjon degan yurt qirg'oqlariga kelib qoladi. Daryo qirg'og'iga o'tin tergani kelgan bir kambag'al chol sandiqni tutib, suvdan olib chiqadi. O'rog'i yordamida sandiqning bir chetini zo'rg'a ochgach, uning ichidan odam tovushi kelayotganidan cho'chib ketgan sodda chol odamlar orasida ochay deb sandiqni bozorga olib boradi va boshi baloga qoladi. Odamlar uni o'g'ri gumon qilib ushlashadi va podshoh saroyiga olib kelishadi. Oddiy odamlar taqdiriga befarq, bag'ritosh podshoh esa sandiq ichidagi narsa nima ekan oxirigacha surishtirmay, sho'rlik cholning tanini boshidan judo qiladi. Oygul endi bir zolimdan qutulib, ikkinchisining qo'liga tushadi. Shu o'rinda bolalar, biz xuddi o'tinchi cholga nisbatan ishlatganimizdek, Oygulga nisbatan ham sho'rlik, bechora degan so'zlarni ishlatsak bo'lar edimi? Bizningcha bo'lmas edi. Gap shundaki, agar Oygul o'z xurligi yo'lida eng qaltis choralardan ham cho'chimay, qiz bola boshi bilan maqsad sari dadil va ongli intilsa, o'tinchi chol xarakterida boshqalarga mutelik, o'z haq-huquqini himoya qila olmaslik qusurlari uchraydi. U o'zining peshanasi sho'rligiga ko'ngan, o'z hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish imkoniyati tug'ilgan paytda ham undan foydalana olmaydigan kishilar sirasidandir. Qari podshohning xotini bo'lib, ko'ngli tortmaydigan odam bilan bir umr zarga ko'milib yashashdan xurlik va ozodlikni afzal bilgan bizning Oygul saroyning 40 kanizagi bilan cho'milish bahona daryoga boradi va ko'zini chirt yumib o'zini suvga otadi. Daryodagi bahaybat jayxun baliq esa Oygulni bir hamla bilan yutib yuboradi. Ana endi dostonning davomini Hamid Olimjonning o'zidan eshitamiz. 11-bob. Go'zal yurt Susambilda bir podachi bor edi. U mashhur edi, elda nomi Baxtiyor edi. Go'zal edi va chinor qomatiga edi zor. Ko'kraklari butun bir oftobni yashirardi. Tanlarida bir umr o't lovullab turardi. Qilichday o'tkir edi, Rustam kabi zo'r edi. Ammo elda xor edi, kambag'al, nochor edi. Har tomonga qararkan baliq ovlab daryoda yurganlarga yo'liqdi. Shu choqda uning sodda ko'ngli juda toliqdi. Jinday non bormi dedi. Baliqchi tanti edi, yo'qdir berar nonimiz, lekin kuyar jonimiz. Mayli shu safar to'rga chiqqanin ol o'zingga. Uzun umring bor bo'lsin, bola baxting yor bo'lsin. Rozi bo'ldi Baxtiyor va toleyida shu bor jayxun ilinib qoldi, ulkan baliqni oldi. Ikki ho'kizga ortib oldindan o'zi tortib uyga tomon yo'l soldi, baliqchi kulib qoldi. Hovliqib tolib keldi, uyiga olib keldi. 12-bob. Ota, dedi u darhol. Hozir bo'ldi qarichol va ota bola ikkov baliqqa soldilar dov. Otasi pichoq soldi, o'g'li oybolta soldi. Baliq qornini yorganda, pichoq belga borganda chol birdan cho'chib qochdi, Baxtiyor g'azab sochdi. Baliq qornida shu on tebranib u yon bu yon oygul ko'zini ochdi va Baxtiyorni ko'rdi. Boshiga qon yugurdi, qora ko'zlari yonib bir muhabbat uyg'onib qalbi dizillab qoldi, qizardi, begap qoldi. Cholga gapi ko'p edi, ota qabul qilsangiz, o'g'lingizga tegayin. Siz har narsa desangiz, men bo'ynimni egayin. Chol dovdirab hangumang, javobiga qoldi tang. Qizim, bizda hech pul yo'q, molu dunyo butkul yo'q. Qandayin to'y qilamiz, seni nima bilamiz? Men dunyo so'ramayman. Boy odamga bormayman. Siz xohlasangiz, agar boshingizga to'kaysizlar. 14-bob. Oygul daryoda baliq qornida yotganida ikki katta halqalik gavhar topdi unda. Qadrini bilgan edi, ehtiyot qilgan edi. Tongda u yo'qlab cholni arz etdi ushbu holni. Chol o'zini unutdi, mana buning birini bozorga sotib keling. Bilib uning sirini oltinga botib keling. U bozorga jo'nadi, yursa yo'li unadi. Chol ushlagancha gavhar bozorda yurar ekan, xaridor so'rar ekan. Bitta katta savdogar xabardor bo'lib qoldi. Cholga yopishib oldi, gavharga changal soldi. Bir sandiq oltin berib cholni jo'natib qoldi. 15-bob. Oltinni otga ortib, o'zi kuchanib tortib susambilga boshladi, devdek qadam tashladi. Oltinlarining barini to'plab yosh u qarini chaqirib go'zal oygul yashnab misoli bir gul Baxtiyori yonida otash yonib qonida kattakon kengash ochdi, lablaridan dur sochdi. Ertasi to'da-to'da gros-gros bo'lib yel kela berdi, bog'lab bel, xotinlar, yosh bolalar, barcha ham amma xolalar kela berdilar ishga. Oygul yangi turmushga boshlab osh u non berdi, jonsizlarga jon berdi. Yori Baxtiyor bilan Susambilni jannat misol yurtga aylantirgan Oygulning yodidan o'z eli Jambil, uning ezilgan xalqi, nohaq o'ldirilgan otasining xotirasi ketmas edi. Xalqini xon zulmidan xalos qilish niyatida u katta qo'shin bilan Jambilga hujum qiladi va g'alabaga erishadi. Xonxo'r xondan qutulgan elga Tarlon otani rahbar etib tayinlaydi. U o'zi esa kelin bo'lib borgani Susambilga suygan yori Baxtiyor yurtiga qaytadi. Qul Tarlon shodligidan to'xtolmadi yig'idan. Barcha hayron edilar, ular kelib Oygulga bizlarni Susambilga olib ketgin dedilar. Bu xonlardan kuydik ko'p, beklardan o'rtandik xo'p, biz Jambilda turmaymiz, bu yerlarda yurmaymiz. Bizni qo'sh o'z elinga, el bo'lamiz biz senga. Oygulga alamini barcha chekkan g'amini el aytib yig'lar edi, Oygul nazar tashladi. Shunday bir so'z boshladi. Zolim xon quchdi o'lim, endi sizga yo'q zulm. El osoyish yasharsiz. Va bekoyish yasharsiz. Susambilni qo'yinglar va Jambilni suyinglar. Sizniki toshu tog'i xon bo'lmasa Jambilda qayg'u ham bo'lmas dilda. Mana bu ota Tarlon hammangizga bosh bo'lar. Sizlar uchun berar jon har yerda yo'ldosh bo'lar. Oyguldan jahon-jahon el barcha rozi bo'ldi, qalbi shodlikka to'ldi. 40 kechayu 40 kunduz barcha erkak, xotin-qiz o'ynab bayram etdilar, zolim xonni yo'qotib, qayg'ularini otib murodiga yetdilar. Shundan so'ng bizning Oygul yashnab misoli bir gul o'z Baxtiyori sari, o'z sevgan yori sari Susambilga yo'l oldi. El karnay surnay chalib, zambaraklar bo'shatib, uni uzatib qoldi. Ko'ryapsizki, aksariyat ertaklarda bo'lgani singari bu asarda ham razolat ustidan ezgulik, zulm va nohaqlik ustidan esa adolat g'alaba qildi. Biroq bu g'alaba boshqa ertak afsonalaridagi singari osonlikcha afsonaviy sehrgarning sirli tayoqchasi yordamida qo'lga kiritilgani yo'q, balki tinimsiz qilingan harakat, qullik va xo'rlikka bo'y bermaslik kabi xalqimiz ruhiyatiga xos bo'lgan mardona kurash oxir-oqibat Oygul va uning yurtdoshlarini ozodlikka olib chiqdi. E'tibor bersangiz, garchi asarning bosh qahramonlari Oygul bilan Baxtiyor hisoblansa-da, tadbirkor, erksevar Oygulning oqilona harakatlarigina voqealarning aynan shu tarzda tugashiga zamin yaratadi. Siz tarix darslarida jasur momomiz Tomaris haqidagi tarixiy afsonani o'rgangan edingiz. Ko'rasizki, Tomaris bilan Oygul tabiatida o'zbek qiz juvonlariga xos mardonalik, tantinik, tadbirkorlik fazilatlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Ulardagi bu sifatlar ba'zi erkaklarga ham ibrat bo'lishi mumkin. Shu ma'noda bu qahramonlar ruhiyati yurt ozodligi yo'lida olib borgan kurashi o'rtasidagi o'xshashlikka jiddiy ahamiyat bering. Oygul bilan Baxtiyor ertak dostoni, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, juda ravon, qiyinchiliksiz o'qiladi. Buning sababi asar 7 bo'g'inli she'r yo'lida yozilgani bilangina izohlanmaydi. Hamma gap Hamid Olimjon qalami kuchi bilan qayta yaratilgan badiiy tilning xalq tiliga juda yaqinligi. Bu til o'xshatish, jonlantirish, qiyoslash va yana boshqa juda ko'plab she'riy san'atlar ila mohirona bezalgani boyitilganidadir. Masalan, misralar oxirida keladigan ohangdosh so'zlar qofiyalardagi bir tovush o'zgarishi orqali mazmun rang-barangligiga erishishni qator misollarda yaqqol ko'ramiz. Jambil elining qonxo'r xoni, zulmga qarshi bosh ko'targan xalqqa rahbarlik qilgan keksa darxonning boshini tanasidan judo qilib, uning go'zal qizi Oygulga tikilishi. Qizning oldida bu hirs ko'rsatib yovvoyi hirs deya tasvirlanadi. Hirs fors tojik tilida ayiq degani bo'lsa, hirs insonning xunuk nafsini ifodalaydigan tushunchadir. Demak, xon o'zining jismu joni bilan qo'pol, hissiz, yirtqich mahluqqa qiyos qilinsa, uning bokira Oygulga qarashda shunday tabiatli kimsalarga xos bo'lgan pastkash nazar mujassam etiladi. Shu o'rinda bir muhim narsaga diqqat qilishingiz foydalidir. Hamid Olimjon yuqoridagi usulda faqat misraning jozibadorligi, she'r bezagi uchungina foydalanmaydi. Balki asardagi har bir tashbih ostida kuchli mantiq yotadi. Shoir o'z qahramonlari xarakteriga mos sifatlarni, tasvirlanayotgan manzara yoki holatga uyg'un o'xshatishlarni topadi. Jumladan, Yovuz xonning insoniy qiyofani yo'qotib, hayvon sifat kimsaga aylanib borishi butun bir asar davomida ko'z oldimizda yaqqol gavdalanadi. Muallif bu qarashni boyita borib, xonning qo'lga olinishi ham aynan hayvon saqlanadigan joyda amalga oshiradi. Soqchilar zolim xonni, bu ajoyib hayvonni og'ilda ushladilar, o'lguday mushladilar. Dostondagi shunga o'xshash yana bir badiiy topilmaga e'tibor bering. Oygulning baliq qornidan topib olgan gavharini sotish uchun bozorga tushgan Baxtiyorning otasi ustomon savdogar cholni qo'ymay holiga olib chiqib holiga gaplashadi. Hamid Olimjon xalq iboralari maqollarini asari bag'riga tabiiy singdirib yuborgan. Masalan, faryod chekkan jonini qo'yboqqa topmadi joy. Men ham qulman, qanotim senikiday qirqilgan. Oy deganda yuzi bor, kun deganda ko'zi bor. Yuzi gul, sochi simbol, bizning qayg'uli Oygul va boshqalar. Shoir bosh qahramonlar qiyofasini chizishda ham xalq og'zaki ijodi an'analariga sodiq qoladi, ularni yanada sayqallaydi. Mana birgina misol. Siz bilan bizga doston voqealariga endi kirib kelayotgan cho'pon yigit Baxtiyor tanishtirilmoqda. Shoir avval boshdan yigitni go'zal edi deb ta'riflaydi, lekin bilasizki, go'zal sifatida ko'proq qizlarga nisbatan ishlatilib, uni yigitlar tarixida qo'llash g'alatiroq tuyuladi. Xo'sh, unda Baxtiyorning go'zalligi nimada edi? Shoir o'z qahramonini bejiz bunday atamaganini o'sha misraning o'zaro boshlaboq asoslaydi. Baxtiyorning go'zalligi uning metinday tanasiga chinorlar ham havas qilishida. Bu yigit alpday tik turganida quyoshni ham o'zining zabardast gavdasi bilan to'sib qo'ya olishida, butun vujudida kuch va g'ayrat olovday lovullab turishida, so'zi va qarashlarida, qilayotgan mehnatida keskir qilichday irodaning kuchi yaqqol sezilib turishida, shoir o'z qahramoniga bergan barcha ta'riflarni jamlab, uni sharqning buyuk afsonaviy qahramoni Rustam kabi zo'r edi deydi. Mana Baxtiyorning chin go'zalligi nimada? Biroq shunday pahlavon yigit zamonasi zayli bilan xor edi, kambag'al, nochor edi. Mana shu adolatsizlik, hayotning shu teskariligi tufayli ham uni o'zgartirish kerak edi. Baxtiyordek aslida baxt uchun tug'ilgan yigitlar va Oyguldek oy qizlarni chinakam Baxtiyor yashashiga to'sqinlik qiladigan yovuz kuchlarga qarshi kurashish lozim edi. Qahramonlarimiz Oygul bilan Baxtiyor nafaqat o'zlarining, balki butun xalqning ozodlik va hurlik sari harakat qilishida rahnamolik ko'rsatadilar va hamda shu yorug' niyatlariga yetishadilar. Hamid Olimjonning Oygul bilan Baxtiyor dostonini yaratish jarayonida orttirgan tajribalari uning keyinchalik bitgan Zaynab va Omon, Semur, Raksananing ko'z yoshlari singari doston va balladalarda juda qo'l keldi. Shoir bu asarlarda ham bir-biridan bir-biriga o'xshamaydigan turli xarakter va taqdir egalari bo'lgan inson qiyofalarini jonlantirdiki, ular bilan kelgusi hayotingiz davomida albatta tanishasiz. Iste'dodli ijodkor Hamid Olimjon afsuski juda qisqa umr ko'rdi. U 1944-yil 3-iyul kuni Toshkent viloyatining Do'rmon qishlog'ida joylashgan yozuvchilar bog'idan shaharga qaytayotganda avtomobil halokatiga uchrab vafot etdi. Shoirdan uning o'lmas she'ru dostonlari, drama va ilmiy maqolalari bizga meros bo'lib qoldi. Savol va topshiriqlar. 1. Hamid Olimjonning shoir bo'lib yetishishidagi eng muhim sabablarni izohlashga harakat qiling. 2. Hamid Olimjonga zamondosh yana qaysi ijodkorlarni bilasiz? 3. Bilasiz. Ularning ijodi va taqdiri to'g'risida eshitganmisiz? 3. Siz o'qigan ertak va afsonalarda bir-biriga o'xshash voqealar uchraydimi? Bu o'xshashliklarning sababi nimada deb o'ylaysiz? 4. Maktabingiz kutubxonasidan Hamid Olimjonning Oygul bilan Baxtiyor ertak dostonini topib, to'liq o'qib chiqing. 5. Xalqimizda uzukka ko'z qo'ygandek degan ibora bor. Shu iborani Oygul bilan Baxtiyorga nisbatan ishlatsa bo'ladimi? 6. Oygul zolim podshoh qo'lidan qutulish uchun o'zini qaysi daryoga tashlagan? 7. Baliq qornidan tirik chiqqan Oygul Baxtiyorning otasiga unga kelin bo'lmoq niyatida ekanini aytadi. Shu holatni qanday izohlaysiz? 8. Dostonning ravon o'qilishi nimalar hisobiga erishilganini misollar bilan ko'rsatishga harakat qiling. 9. Asarning qaysi qahramoni o'z ozodligi, baxt va saodati yo'lida ko'proq harakat qiladi? Buning sababi nimada deb o'ylaysiz? 10. Ertak dostondan o'zingizga eng ma'qul bo'lgan lavhani yod oling. Uni sinfda o'qib berar ekansiz, sizga yoqqan satrlarini izohlashga harakat qiling. Nazariy ma'lumot. Ertak doston haqida tushuncha. Biz avvalgi darslardan ertaklarning nima ekanligi, ularning qanday turlari borligini bilib olgan edik. Siz doston degan so'zni eshitgan, ularni o'qigan ham bo'lsangiz kerak albatta. Voqealarni ma'lum bir syujet asosida bayon qilib beruvchi yirik she'riy asarlar doston deb ataladi. Dostonlar yaratilishiga ko'ra 2 xil bo'ladi: xalq dostonlari va adabiy dostonlar. Xalq dostonlarining muallifi aniq bo'lmaydi. U baxshilar tomonidan kuylanadi va og'izdan og'izga, avloddan avlodga o'tganda ba'zi bir o'zgarishlarga uchrashi mumkin. Adabiy ertaklarning muallifi aniq bo'ladi, ya'ni ular shoirlar tomonidan ijod qilinadi. Badiiy adabiyotda, xususan bolalar adabiyotida ertak doston degan janrga ham duch kelamiz. Xo'sh, ertak doston nima? Nomidan ham ko'rinib turibdiki, ertak doston o'zida ham ertaklarning ham dostonlarning xususiyatlari mujassam etadi. Ertak dostonlar asosan shoirlar tomonidan yaratiladi. U mazmunan ertakka, shaklan esa dostonga yaqin turadi. Ya'ni voqealar xuddi ertakdagi kabi boshlama, voqealar rivoji tugallanmadan tashkil topadi, ammo bu voqealar nasriy usulda emas, balki she'riy usulda bayon etiladi. Ertak dostonlar qanday ehtiyojdan kelib chiqib yaratiladi? Shoirlar har qanday ertakni ham she'rga sola vermaydilar. Avvalo, bu ertakning syujeti juda qiziqarli, voqealar rivoji tarang bo'lishi kerak. Shoir uni o'z iste'dodi, dunyoqarashidan kelib chiqib, o'z davrining muammolariga moslashtiradi. Shuningdek, ijodkor ertak doston yaratar ekan, unga asos bo'lgan ertak voqealarini she'riy usulda aynan bayon etib bermaydi. Ertakdagi voqeaga o'zidan nimadir qo'shishi, nimanidir o'zgartirishi, nimanidir tushirib qoldirishi mumkin. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, barcha ertak dostonlar ham xalq ertak va afsonalari asosida yaratilavermaydi. Bu voqealarni shoirning o'zi o'ylab topishi, ya'ni hali xalq og'zaki ijodi yoki yozma adabiyotda ma'lum bo'lmagan mutlaqo yangi asar yaratilishi ham mumkin. Ertak dostonlar ba'zan she'riy ertaklar deb ham ataladi. Jahon adabiyotida Ubayd Zakoniy, Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Korney Chukovskiy, Samuel Marshak ertak dostonlarining ajoyib namunalarini yaratganlar. O'zbek adabiyotida Abdulla Avloniy, Qudrat Hikmat, Safar Diyor, Hamid Olimjon, Maqsud Shayxzoda, Quddus Muhammadiy, Po'lat Mo'min kabi ijodkorlar ertak doston janrining rivojiga munosib hissa qo'shdilar. Bugungi kunda ham ijodkorlar tomonidan diqqatga sazovor ertak dostonlari yaratilmoqda.